ภาษาอังกฤษจะมีคำว่า without further ado without ปราศจากแล้วก็ further ado แปลว่าโดยปราศจากเรื่องต่อไปประมาณว่าในเมื่อเราไม่มีอะไรต้องทำแล้วเราก็เริ่มต้นดีกว่า ประมาณนี้ คนที่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้คำนี้เรารู้ว่าคนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งเนาะสำหรับคนที่ต้องไปเป็นพิธีกรอะไรแบบนี้ถ้าไม่เก่งก็ลุ้นเอา แซงทำก็ได้มั้ย without further ado ก็ประมาณว่าถึงเวลาแล้วเราก็จะเริ่มต้นได้เลยนะครับด้วย SOP standard operating procedure นะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้มีโอกาสที่จะศึกษาถึงพระคำของพระองค์อีกครั้งนึงขอบคุณสำหรับเสรีภาพที่เรามีที่จะได้มารวมกันแล้วก็จะได้แสวงหาความจริงที่ได้มาจากพระวจนะของพระองค์ขอให้เรามีความตั้งใจในการที่จะเข้าใจและที่จะได้รู้แผนการของพระองค์อย่างลึกลงไปเพื่อว่าเราจะได้เข้าถึงแผนการของพระองค์นั้นและสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผู้ทางการที่เราควรที่จะมีความตั้งใจนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้เปลี่ยนมือถือให้เป็นระบบแบบไม่มีเสียงนะครับสั่นก็ได้หรือว่าปิดเลยก็ได้ครับหรือว่าโยนทิ้งไปเลยแค่ข้างๆนั้นจะมีสวิตช์เนาะสีแดงอันนี้ก็ปิดเสียงโอเคเราก็ต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้ดีที่สุดอยู่แล้วเพื่อว่าเราจะสามารถตั้งใจเรียนได้แต่ในบางครั้งไม่มีโอกาสขนาดนั้นก็อาศัยความตั้งใจของเราจริงๆที่เขาบอกว่าเด็กเล็กก็อาจจะเรียนได้สัก5นาที10นาทีเนาะเวลาเข้าอนุบาลป.1 ป.2 ก็ต้องให้มันสนุกที่สุดเพื่อว่าเด็กๆก็จะอยากจะเรียนอยากจะฟังแต่ยังไงก็หลังจากประมาณ10นาทีนั้นเด็กก็ไม่สนใจแล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เด็กโตมากับ iPhone หรือว่าโทรศัพท์เกมสนุกสนานจริงๆแล้วไอ้ภาพเสียงเฉพาะในเกมนะครับทุกสร้างขึ้นมาเพื่อว่าดึงความสนใจประมาณว่าทำให้เด็กติดไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นด้วยนะผู้ใหญ่ไม่ต้องยกมือขึ้นก็ได้ผู้ใหญ่ก็ติดมันเข้าถึงระบบอารมณ์ของเรานึกภาพไหมตอนวัยรุ่นบางคนอาจจะเคยเป็นวัยรุ่นที่ชอบไปดิสโก้ไปเทคไปพับอะไรแบบนี้มีเสียงมีแสงมีอะไรกระตุ้นอารมณ์ของเราเด็กเล็กก็เหมือนกันตั้งแต่อายุ2ขวบพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเงียบไม่มีเวลาที่จะให้กับลูกอะไรมากก็เอาโทรศัพท์ไปลูกตอนแรกก็อาจจะเปิดให้เรียนก่อกาย A B C อะไรที่มีประโยชน์แต่พอลูกรู้ว่าเราก็เสิร์ชอันนี้ได้อันนั้นได้ก็กลายเป็นว่าเล่นเกมมันกระตุ้นอารมณ์ล่างสารให้เข้ามาถึงสมองของเราพวกเอนโดฟินนั้นที่เป็นโดพามีนมีอะดรีนาลีนอะไรพวกนั้นเข้ามาถึงสมองมันเป็นยาเสพติดที่อยู่ในร่างกายแอลกอฮอล์ก็เป็นยาเสพติดนิโคตีนก็เป็นที่อยู่ในบุหรี่ THC ที่อยู่ในกัญชาอะไรแบบนี้มันจะมีเนาะมีสารเคมีต่างๆในร่างกายของเราก็มีสารเคมีมีฮอร์โมนอะไรนี่ร่างกายก็ติดสมัยนี้เนาะชอบเป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตเป็นกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาเอ็กซ์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคนที่แบบกระโดดร่มหรือว่ากระโดดจากผาแล้วก็กางร่มอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาก็ติดนะครับติดความรู้สึกแบบเสียงตายบางคนก็ติดฟิตเนสนะอันนี้ก็ดีอยู่แล้วมันจะมาถึงจุดหนึ่งแล้วแรกๆขี้เกียจก็ไม่อยากทำแต่พอเราทำเป็นประจำแล้วก็ติดเพราะเรื่องอันนั้นเรื่องอารมณ์เรื่องอะดรีนาลีนบางอย่างเราควรที่จะติดแบบนี้เพราะมันดีกับเราเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์มันไม่ทั้งขนาดว่าตื่นเต้นให้เราติดแต่ว่ามีความสุขในจิตใจ ม่ใช่แบบมีความสุขทางด้านอารมณ์แต่ด้านไฟวิญญาณที่เรารู้ว่าเราก็เกิดพลไฟวิญญาณในสมองของเราในชีวิตในจิตใจของเราความสุขความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความอดทนมีความรักมีการให้อภัยอะไรแบบนี้ที่เป็นพลของพระวิญญาณแต่เราก็ต้องสร้างบรรยากาศให้เหมาะที่สุดมีความตั้งใจนานที่สุดมาถึงเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่4นะครับแต่ละประการนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะได้ให้รู้จักมันดีเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเรามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาของเราถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้ก็กลายเป็นความเครียดในจิตใจตามหลักการนั้นคือถ้าเรามีปัญหาบวกกับบาปทางด้านความคิดผลออกมาคือความเครียดแต่ถ้าเราเผชิญปัญหาแล้วก็บวกหรือว่าประโยคประมาณว่าประโยคหลักคำสอนพระคัมภีร์นำมาใช้ต่อสถานการณ์นั้นกลายเป็นความสงบสุขในจิตใจที่เน้นเรื่องนี้กับ faith based drill หรือว่าการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่ใช้คำว่า faith rest drill พอเราเจอปัญหาต้องเอาข้อพระคัมภีร์สักข้อนึงให้เราสงบลงก่อนไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกิดบาปขึ้นมาเอาพระคัมภีร์สักข้อนึงพระเจ้าทรงอยู่กับเราพอแล้วแค่คำว่า Emmanuel ก็ได้นะครับ Emmanuel พระเจ้าอยู่กับเราโอเคใช่พระเจ้าอยู่พระเจ้าทราบสถานการณ์นี้ตั้งแต่หลายพันล้านปีที่แล้วพระเจ้ารักฉันพระเจ้าก็มีคำตอบให้ถ้าเราอยู่ไฟอยู่ที่ธรรมเราก็ทำถูกต้องอยู่แล้วพระเจ้าก็จะแก้แค้นแทนเราเราก็ไม่ต้องแก้แค้นเราก็สงบในจิตใจได้อะไรแบบนี้ก็ดึงมาจริงๆแล้วเมื่อเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเพราะไม่มีบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับตอนนั้นขึ้นมาในกระแสความคิดของเราไม่ใช่ตามความรู้สึกนะเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้ที่เรารู้สึกได้พระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณเราไม่สามารถแตะต้องพระองค์ได้ไม่สามารถสัมผัสได้โดยความรู้สึกนะครับแต่พระเจ้าดึงข้อมูลเข้ามาถึงกระแสความคิดที่พระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่14ข้อ26นั้นรู้สึกยอห์นบทที่15ข้อ20อีกข้อนึงแล้วก็กาลาเทียบทที่5ข้อ16คำสั่งจงดำเนินตามพระวิญญาณแล้วก็จากนั้นมีคำสัญญาด้วยนะแล้วเจ้าจะไม่มีวันที่จะกระทำบาปไม่มีวันที่จะตอบสนองฝ่ายเนื้อหนังไม่มีวันนะครับในภาษากรีกก็จะใช้คำเขาเรียกว่า subjunctive of emphatic negation มันจะมีสองคำประมาณว่าจะไม่แน่นอนว่าไม่ประมาณนี้มันเป็นคำบอกว่าไม่แบบแกร่งที่สุดในภาษากรีกถ้าเราดำเนินตามพระวิญญาณดำเนินจำได้ไหมที่ผมเคยสอนคำว่า peripateo ที่แปลว่าเดินการเดินในชีวิตไฟวิญญาณคือสายขวาเรียนหลักคำสอนเรียนพระคัมภีร์เนาะแล้วก็ประโยคนำมาใช้เรียนต่อแล้วก็ประโยคนำมาใช้สายขวาอย่างนี้บางทีเราก็เดินแล้วก็ล้มลงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พระคำนั้นพลาดแต่ไม่ต้องไปสงสารตัวเองไม่ต้องด่าตัวเองไม่ต้องไปด่าคนอื่นด้วยนะเพราะบางคนก็แบบโยนความผิดให้เขาแค่เราสารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วประมาณเท่ากับว่าเราลุกขึ้นหรืออย่างที่อาจารย์พร้อมใช้คำว่า rebound มันนักบาสก็เล่นบาสใช่ไหมเมื่อชุดแต่ก็พลาดตอนที่มันเด้งกลับมาถึงมือของเราอันนี้เรียกว่า rebound ได้โอกาสใหม่ที่เราดำเนินชีวิตคริสเตียนเราไม่ควรที่จะมีวันที่เราเดินออกจากสนามถึงแม้ว่าเราพลาดแล้วเราต้องรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราดำเนินต่อไป ถ้าเป็นบาสเกตบอลเนาะถ้าพระเจ้าเป็นโค้ชของเราอ่ะกลับไปเล่นต่อเล่นต่อลุกขึ้นเล่นต่อก็อาจจะมีนะถ้าเราทำบาปไปเรื่อยๆนะในที่สุดพระเจ้าก็จะบอกว่าอ่ะพอแล้ว แต่อันนี้ผมพูดถึงบาปที่นำสู่ความตายตามหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อ16เนาะคริสเตียนที่ดื้อมากไม่ยอมสารภาพบาปแล้วก็ทำบาปต่อเนื่องไม่มีวันที่จะเสียความรอดไปแต่พระเจ้าจะบอกว่าพอแล้วในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณพอแล้วที่คุณได้ดำเนินเฟส2จำได้ไหมครับเฟส1คือความรอดเฟส2คือชีวิตคริสเตียนของเราจากวันที่เราบังเกิดใหม่ถึงวันที่เราต้องไปอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าจะด้วยการตายหรือด้วยการที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปนี่คือเฟส2ของแต่ละคนเฟส3คือตลอดนิรันดร์คริสเตียนบางคนเฟส2ของเขาอาจจะต้องจบเร็วไปเพราะความดื้อของคริสเตียนแต่พระเจ้าจะบอกว่ามันว่าคุณไม่มีประโยชน์แล้วทำชื่อของพระเยซูคริสต์เสียไม่ต้องอยู่แล้วนั้นเป็นการตัดสินใจของพระเจ้าไม่ใช่ของเรานะครับการที่เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นก็เพริพาเทโอนะเราก็เดินไปสายขวาสายขวาตอนนี้เรากำลังประมาณว่าเดินขาสายคือเรากำลังเรียนพอเราก็เจอการทดสอบการทดลองใจก็ถือว่าเป็นการก้าวไปอีกข้างหนึ่งตอนนี้มาถึงการที่ดำเนินชีวิตตามพระคุณมาถึงนี้นะครับอันแรกนะครับ keep your eyes on the giver not the gift จงจ่อปักใจไว้ที่ผู้ให้เสมอไม่ใช่แก่สิ่งที่อยากได้เคยเห็นเนาะที่แบบเด็กเล็กพ่อแม่ก็เอาของขวัญไปให้เขาอาจจะเป็นชิ้นใหญ่เด็กตาโตแล้วก็โอ้ตื่นเต้นมากลืมที่จะขอบคุณพ่อแม่โอ้ได้ของของใหม่แล้วคืออะไรอะไรอยากจะเปิดอยากจะเปิดลิวมากพ่อแม่เป็นคนให้เขาแต่ปกติพ่อแม่ก็เข้าใจอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งแรกก็น่าจะขอบคุณพ่อแม่ตอนที่รับของนั้นคริสเตียนก็เหมือนกันที่เราได้รับการเตือนว่าต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีถึงจะดีจะร้ายก็ต้องขอบคุณพระเจ้าข้อนี้ช่วยให้เรามองที่พระเจ้าเสมอจ่อไว้ที่พระเจ้านะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนก็จะมองที่พระเจ้าไม่ได้มองที่ปัญหาคือหลายคนนะครับมองที่ปัญหาแล้วก็มองแต่ปัญหาชีวิตมีแต่ปัญหาพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้เตือนสาวกด้วยว่าพวกเจ้าก็เชื่อในเราแล้วเจ้าก็ต้องมีปัญหาแต่ว่าเราจะอยู่กับเจ้าพระเยซูไม่ได้บอกว่าเชื่อในเราแล้วเจ้าจะไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนชีวิตเขามีแต่ปัญหาไม่มีคำตอบพอเข้าที่คริสตจักรอาจจะเป็นครั้งแรกมาวันอาทิตย์ก็เห็นคริสเตียนมีความสุขมากกับการนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีความรักของพระเจ้าอยู่ที่นั่นสำหรับคนที่อยู่ในความมืดตลอดพอเจอบรรยากาศแบบนั้นเขาก็โอ้โหอัศจรรย์มากคนมีความสุขได้แต่สำหรับผู้เชื่อใหม่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วแต่เพราะเห็นคริสเตียนมีความสุขวันอาทิตย์อาจจะคิดว่าคริสเตียนก็ไม่มีปัญหาเขาต้องเข้าใจว่าเรามีปัญหาแต่ว่าพระเจ้าแก้ปัญหาให้เราเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาเราต้องรู้ว่าพระเจ้าแก้ปัญหาของเรายังไงพระเจ้าเข้ามาในชีวิตมีบทบาทในชีวิตของเราอย่างไรไม่ใช่แค่มาโบสถ์วันอาทิตย์แล้วก็ร้องเพลงใช่เราก็มีความสุขได้เพราะว่ามันก็สร้างอารมณ์ด้วยสำหรับคนที่ไม่เชื่อก็เข้ามาวันอาทิตย์ก็เห็นมีคนมีความสุขเขาเองก็สามารถเกิดปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์ก็ได้ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อแต่เขาต้องเข้าใจว่าคริสเตียนก็มีความสุขจริงๆเพราะสิ่งที่เขาเชื่อนั้นคือพระเจ้าที่แท้จริงเป็นผู้ที่ตอบปัญหาเราก็ต้องมองที่ผู้ที่ตอบปัญหาแล้วก็การแก้ปัญหาที่พระเจ้าส่งประทานให้เราคนส่วนใหญ่ก็มองแต่ปัญหาอย่างพวกยูที่ได้อยู่ที่ทะเลแดง2ล้านคนมองแต่ปัญหา มองฟาโรห์กำลังจะมามองที่ภูเขาก็ข้ามไม่ได้แล้ววิ่งหนีไม่ได้ข้ามทะเลก็ไม่ได้มองแต่ปัญหาแต่โมเสสไม่ได้มองที่ปัญหาตอนแรกก็มองว่าใช่ใช่ทุกอย่างก็แบบนี้ทางมันตันทางปิดไม่มีทางออกแสดงว่านี่เป็นการทดสอบไม่มีการแก้ปัญหาของมนุษย์เราก็ต้องมองที่พระเจ้าในเวลานี้แต่เขาไม่ตกใจคือหลายครั้งนะครับการแก้ปัญหาของเราก็อาศัยแค่แบบสามัญสำนึกได้อย่าคิดว่าสมมติเราไม่มีงานทำเราต้องหางานใหม่เราก็ต้องหาบอกเพื่อนลองใน Facebook ว่าตอนนี้เราตกงานอยู่มีใครมีงานไหมอันนี้ก็ทำได้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าพระเจ้าอยู่กับเราไม่ต้องพูดอะไรสักอย่างอยู่บ้านดูทีวีอาจจะอธิษฐานบ้างขอพระเจ้าให้งานอาจจะตายไปก่อนก็ได้ คือพระเจ้าให้เรามีความสำกับสามัญสำนึกอะไรที่เราแก้ได้เราก็ต้องแก้มันจะมีตัวอย่างที่ดีมากนะครับที่เปโตรติดคุกนะครับเพราะการประกาศของเขาแล้วจากนั้นก็ติดอยู่ในคุกนั้นมีคนอธิษฐานขอเปโตรออกมาจากคุกอย่างปลอดภัยในค่ำคืนนั้นมีทูตสวรรค์มาทำให้คนที่ต้องเฝ้าคุกนั้นนอนหลับไปทูตสวรรค์มีสองคนก็หลับแล้วทูตสวรรค์นั้นก็เปิดประตูอันนี้คือการอัศจรรย์แต่หลังจากนั้นมีทูตสวรรค์คนนึงบอกกับเปโตรว่าอ่ะใส่เสื้อแล้วก็เราจะไปจากที่นี่เหอะต้องสังเกตว่าเขาบอกเปโตรว่าใส่เสื้อใส่รองเท้าเพราะว่าเปโตรทำได้ไม่ใช่ว่าทูตสวรรค์ก็เสกให้เขาใส่แจ็คเก็ตกับรองเท้าเพราะว่านี่ไม่ต้องอาศัยการอัศจรรย์ที่จะแต่งตัวแต่ต้องการอัศจรรย์ที่จะให้เปโตรออกจากคุกเราก็ต้องแยกแยะว่าอะไรที่เราควรทำอะไรที่เราต้องฝากไว้กับพระเจ้าด้วยโอเคต้องปักใจไว้กับพระเจ้าปัญหาที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณพระเจ้าสำหรับปัญหานี้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเทสก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วว่าอยู่มหาลัยเวลาครูจะแจกเทสครูจะให้เทสเราแล้วก็รับมาขอบคุณครูขอบคุณสำหรับเทสถึงแม้ว่าอาจจะเป็นวิชาที่เราเกลียดเป็นวิชาที่ยากที่สุดสำหรับเราแต่ก็ขอบคุณทำไมเราก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าอันนี้จะพัฒนาชีวิตของเราครูให้เทสมาเพราะว่าเขาก็อยากจะให้เราพัฒนาชีวิตของเราด้วยการทดสอบเข้ามาในชีวิตขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทสความยากลำบากนี้ขอบคุณพระเจ้าอีกอย่างที่เราขอบคุณพระเจ้าได้ด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าการทดสอบนี้พระเจ้าให้คำตอบเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรับการทดสอบที่ไม่มีคำตอบนะครับแม้แต่การที่พระเยซูคริสต์ต้องถูกทรมานที่สุดที่ไม้กางเขนเป็นการไม่อยากจะเรียกว่าเป็นการทดสอบนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นมันไม่ใช่การทดสอบแต่เป็นความทุกข์ยากเอกลักษณ์เฉพาะพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ต้องรับแต่สำหรับพระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้าก็ให้คำตอบให้วิธีการอาจจะเรียกว่าแก้ปัญหาพระเยซูคริสต์สามารถทนกับความเจ็บปวดอันนั้นได้เพราะเห็นแก่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็ปักใจไว้กับพระบิดามองที่พระบิดาเห็นถึงความรักของพระบิดามีความรักต่อเราพระเยซูสามารถนำสิ่งที่พระองค์ได้เรียนรู้ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเนาะเราเคยดูข้อแล้วที่ข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ก็ต้องเรียนเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณเหมือนที่เราต้องเรียนอันนี้อันแรกนะครับจงปักใจไว้ที่ผู้ให้เสมอไม่ใช่แก่สิ่งที่อยากได้ประการที่สองหรือว่าแนวคิดที่สองที่บอกไว้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับผู้เชื่อที่เยื่อหยิ่งไม่สามารถดำเนินชีวิตตามพระคุณเพราะเขาต้องคิดเสมอว่าการเติบโตขึ้นการเติบโตแบบปลอมเดี๋ยวจะอธิบายอีกนิดนึงครับหรือว่าพระพรที่ได้รับและการเกิดผลซึ่งเป็นการเกิดผลแบบปลอมสำหรับเขาด้วยเป็นเพราะความดีและความพยายามของเขาเองที่เขียนไว้เป็นการเติบโตขึ้นแบบปลอมเพราะว่าใน ความคิดของเขาสามารถอธิษฐานวันละ2ชั่วโมงได้แล้วเขาสามารถเลิกดื่มแล้วได้แล้วอาจจะเป็นการที่เขาเลิกได้เพราะว่าเขากลัวว่าเพื่อนคริสเตียนจะว่ายังไงแค่นี้แทนที่จะเลิกได้เพราะว่าเห็นแก่พระเจ้าและภายใต้การส่งนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็แม้แต่คนที่ไม่เชื่อสามารถเลิกเหล้าเลิกยาเสพติดเลิกนิสัยเสียของเขาได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้แรงจูงใจอะไรใช้แรงจากที่ไหนในการทำก็เรียกว่าการเติบโตขึ้นของเขาแบบปลอมคือเราไม่สามารถ judge เขาเราไม่สามารถแบบวิพากษ์วิจารณ์ในจิตใจของเขาทำไมเขาเปลี่ยนในการจะเปลี่ยนชีวิตคนก็มีหลายวิธีใช้ปรัชญาของมนุษย์ใช้ศาสนาก็ได้แต่ถ้าคนเปลี่ยนชีวิตตามศาสนาก็อาจจะเป็นคนที่มีศีลธรรมอันนี้ก็ดีอยู่แล้วจากคนที่เคยเป็นฆาตกรหรือว่าคนที่ชอบใช้ความรุนแรงกับคนอื่นก็เปลี่ยนแล้วแต่ถ้าเป็นตามศาสนาเราเป็นคนที่ดีแล้วเพราะความพยายามของเราเขาบอกนะครับที่คุกนะครับพวกนักโทษเขาบอกว่าถ้าสมมติเป็นคนติดคุกเพราะว่าลวงละเมิดเด็กๆแล้วก็อาจจะฆ่าเด็กก็ได้คนนั้นเป็นเป้าของคนอื่นคนที่อาจจะเคยเป็นฆาตกรอาจจะฆ่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็จะรังแกแล้วก็บางทีก็ฆ่าคนที่รังแกเด็กแล้วก็ฆ่าเด็กมันกับเราดีกว่าเขาเพราะเขาทำกับเด็กเราทำกับผู้ใหญ่นั้นโอเคแต่เขาทำกับเด็กก็ดูแบบมาตรฐานของพวกเขาเพราะว่าเราคิดว่าเราดีกว่าเขาจริงๆไม่มีใครดีสำหรับเราแม้แต่เป็นคริสเตียนสิ่งที่ดีในชีวิตของเราคือความชอบธรรมของพระเจ้าแค่นั้นถ้าเราได้นำพระคำของพระเจ้าใช้ในชีวิตเราก็พัฒนาความชอบธรรมของเราแต่ความดีนั้นที่อยู่ในเราก็เป็นของพระเจ้าไม่ใช่จากเรามันมาจากพระเจ้าโดยตรงแล้วก็พูดถึงการเกิดผลแบบปลอมอย่างที่บอกว่าความสุขก็เป็นผลของพระวิญญาณแต่ความสุขก็มีหลายแบบบางคนก็แกล้งทำว่าฉันมีความสุขเพราะเรื่องแบบนี้แบบนั้นแต่ความสุขที่แท้จริงมันต้องเป็นความสุขที่ถาวรที่สามารถชนะการทดสอบได้นี่จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่มีความสุขจริงหรือไม่คือในเมื่อเราเข้าถึงการทดลองใจแล้วมันจะง่ายมากที่จะมีความสุขถ้าแบบครอบครัวมีความสุขเรามีงานที่มั่นคงอยู่ในประเทศที่อากาศดีแบบประเทศไทยในเมื่อบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมมันดีมันง่ายมากที่จะมีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงที่อยู่ในเราผลฝ่ายวิญญาณที่เราได้พัฒนาจากการที่เรียนพระคำของพระเจ้านั้นก็ต้องถูกพิสูจน์และการพิสูจน์นั้นบางทีก็ต้องใช้การทดลองที่รุนแรงอย่าลืมด้วยนะครับก็จะมีคำว่า prosperity testing ก็เมื่อกี้ก็พูดถึง adversity testing คือการที่ชีวิตไฟวิญญาณของเราก็รับการทดลองผ่านความยากลำบากแต่ก็จะมี prosperity testing ด้วยที่ว่าบางทีพระเจ้าหรือว่าซาตานเองให้ของมากมายส่วนใหญ่ก็เป็นของหรือว่าในเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตเรื่องงานทุกอย่างมันดีมากคุณจะปักใจไว้กับพระเจ้าหรือว่าจะมองที่สิ่งที่ได้รับที่บอกในข้อแรกเราต้องจดจ่อปักใจไว้กับผู้ที่ให้เสมออีกหลักการหนึ่งนะครับอีกคอนเซปต์หนึ่งนั้นคือพระเจ้าทรงเลื่อนตำแหน่งของคนใจทอมแต่ทำการสู้รบต่อคนยาโสมีข้อหนึ่งนะที่บอกว่าแม้แต่ความชั่วร้ายพระเจ้าใช้เพื่อในที่สุดก็จะเป็นเกียรติต่อพระองค์ God can glorify himself with evil ที่โยเซฟก็ได้บอกกับพี่น้องของเขาที่พี่ของเขาโยงเข้าไปในบ่อหนึ่งแล้วโยเซฟก็กลายเป็นทาสที่อียิปต์นั้นผ่านการทดสอบการทดลองใจหลายอย่างแต่พระเจ้ากำลังจะพัฒนาเขาในที่สุดก็กลายเป็นตำแหน่งประมาณเท่ากับ นายกรัฐมนตรีของอียิปต์เป็นอันดับที่สองลงมาจากฟาโรห์พระเจ้าใช้โยเซฟแบบนั้นในที่สุดในเมื่อได้กลับมาเจอกับครอบครัวพี่ของเขาขอโทษแต่โยเซฟบอกว่าพวกเจ้าทำความชั่วร้ายกับเราแต่พระเจ้าทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดี You meant it for evil คือพวกพี่เขาจงทำร้ายแต่พระเจ้ามีเป้าหมายว่าจะทำทุกอย่างนี้ให้เกิดผลดีในที่สุดเราต้องมองว่าความชั่วเป็นโอกาสที่อาจารย์แม็กซ์คลายน์ชอบบอกว่าการทนทุกข์เป็นเพื่อนของเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า embrace ประมาณว่ากอดชอบอาจจะเคยฟังคำว่า embrace change ยิ่งเราแก่ขึ้นยิ่งเราอาจจะคิดว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากเราก็จะปฏิเสธมันก็ได้อยู่ในบ้านแล้วก็กลายเป็นคนล้าสมัยก็ได้หรือเรา embrace change ผมก็ดูแม่ของผมเองอ่ะอายุเท่าไหร่77เพิ่งฉลองวันเกิด77ก็ยังแข็งแรงดีก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อเนาะแต่เขาก็เป็นคนที่ embrace change ถึงจะแก่ก็ยังพยายามไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องการโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้ก็พยายามตามตลอดต้องอัปเกรดแล้วก็ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นก็ชอบวาดรูปแล้วผ่าน40 50 60ปีก็ไม่เคยกลับไปทำแต่ตอนนี้ก็กลับไปก็อยากจะทำก็เข้าเรียนคอร์สหาอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเขาจริงๆแล้วมันเป็นการแสวงหาความสุขของเขาถ้าเป็นคริสเตียนเราต้องแสวงหาความสุขในพระคำของพระเจ้าสามารถแต่เรื่องอริเลกก็ดีใช้สิ่งนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้แต่ change เนาะการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องแบบกอดไว้มันเป็นเพื่อนของเราการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพของเรายิ่งแก่ขึ้นก็ชอบมีปัญหาเข้ามาแต่ละปีเข้ามาเรื่อยๆบางที่เราบอกว่าเบื่อกับร่างกายอันนี้แต่ตราบใดที่เรายังอยู่ในร่างกายร่างนี้นั่นแปลว่าพระเจ้ายังมีแผนการสำหรับเราในเฟส2ก็ขอบคุณพระเจ้าในการที่ร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปเป็นการทนทุกข์ที่เราต้องยอมรับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้คนที่ใจท่อมพระเจ้าก็จะเลื่อนตำแหน่งใจท่อมในที่สุดโยเซฟยอมจริงๆยังต้องใช้หลายปีมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตโยเซฟนะครับถูกฟ้องว่าเขาพยายามมีเพศสัมพันธ์กับน่าจะเป็นภรรยาของพอติฟาซึ่งเป็นเจ้านายของเขาโยเซฟถูกโยนไปในคุกเป็นการไม่ยุติธรรมพระเจ้ากำลังจะใช้ความชั่วร้ายนั้นเพื่อเกิดผลเพื่อพัฒนาความใจท่องของโยเซฟโยเซฟมีโอกาสที่จะบอกคนที่ถือถ้วยให้ราชาคนนั้นก็กำลังจะถูกปล่อยออกจากคุกเขาก็เตือนคนนั้นว่าในเมื่อเจอฟาโรห์ช่วยบอกด้วยว่าฉันยังอยู่ที่นี่แล้วหลังจากนั้นโยเซฟก็ต้องอยู่อีก2ปีพระเจ้าเป็นผู้ที่จะตัดสินว่าโยเซฟจะถูกปล่อยออกจากคุกและพระเจ้ากำลังจะสอนโยเซฟต้องสอนโยเซฟว่านี่ไม่ใช่วิธีของพระเจ้าที่ต้องบอกคนพระเจ้าไม่รู้เหรอว่าโยเซฟอยู่ที่นี่ในเรื่องนั้นคนที่โยเซฟบอกนั้นก็ไม่ได้บอกฟาโรห์ลืมมั้งพระเจ้ารู้ความต้องการของเราพระเจ้ารู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเราอยู่แล้วในตอนนั้นโยเซฟก็ถ่อมใจไม่พอไม่ได้พึ่งพระเจ้า 100% อาจจะพึ่งสัก 90% แต่อีก 10% นั้นก็เดี๋ยวขอเตือนฟาโรห์หน่อยจนสุดท้ายโยเซฟก็รู้ว่าพึ่งพระเจ้า 100% แล้วจากนั้นพระเจ้าก็ใช้โยเซฟได้พระเจ้าก็สู้รบกับคนยาโสหรือว่าคนเย่อหยิ่งนะครับที่เราเห็นคำว่าAnti-Thesomai จาก1 เปโตรบทที่5ข้อ5 แล้วก็ยากอบบทที่4ข้อ6แอนตี้นะแอนตี้คือแบบต้องต่อสู้อยู่แล้วแล้วแถสมายนั้นที่แปลว่าเรียงเป็นแถวของทหารแบบนี้พระเจ้ากำลังจะเรียงกองกำลังของพระเจ้าให้ต่อสู้กับคนเย่อหยิ่งถ้าเราต้องเจอพระเจ้าในท่าทีแบบนี้เราก็ต้องแพ้หรือว่าแบบนี้ใครจะสู้ได้ที่เปโตรแล้วก็ยากอบใช้แอนติแทสมายก็คงจะต้องนึกถึงพวกโรมเพราะเขาต้องเห็นบ่อยอยู่แล้วพวกโรมก็อยู่ทั่วเมืองเยรูซาเล็มอยู่ทั่วอิสราเอลต้องเห็นพวกเขาฝึกการเขาแถวของพวกเขาทำท่าแบบนี้ที่เรียกว่าฟาเล็กซ์แล้วก็สุดท้ายอาจจะเคยได้ยินที่เขาต้องร้องด้วยกองร้อยก็ต้องบอกว่าแอนติแทสมายเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ทุกคนก็เข้าไปในที่ของเขาประมาณนี้อย่าลืมนะครับว่าความถมใจเป็นที่ตรงข้ามจากความเย่อหยิ่งการเย่อหยิ่งเกิดจากการที่เรากบฏต่อพระเจ้ากบฏต่อคำสั่งสอนกบฏต่อคำบัญชาของพระเจ้าแต่ความถมใจก็เกิดจากการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งอาจารย์ผมก็ชอบจะเตือนว่ายิ่งเราก็ได้เรียนหลักคำสอนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตคริสเตียนต่อไปเหลือแต่ว่าเราต้องประยุกต์นำมาใช้เช่นหลายอย่างเรารู้ว่าบาปไม่ควรทำแต่เราทำมีหลายอย่างที่เรารู้ว่าเราต้องทำเช่นต้องเรียนพระคัมภีร์ต้องอธิษฐานต้องบอกเพื่อนบ้านเรื่องพระเยซูคริสต์ภรรยาต้องเชื่อฟังสามีสามีก็ต้องรักภรรยาลูกก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ลูกจ้างต้องเชื่อฟังเจ้านายสัตย์ซื่อกับบริษัทอะไรแบบนี้เรารู้อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องทำแต่บางทีก็ไม่ทำอันนี้ก็ดื้อเย่อหยิ่งโอเคหน้าต่อไปนะครับเมื่อกี้เป็นหน้านี้เราอาจจะเรียกว่าสไลด์ต่อไปนะครับสิ่งที่พระเจ้าให้เราหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ไม่มีใครสามารถเอาไปจากคุณได้และสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้ไม่มีวันที่จะได้จนกว่าพระเจ้าได้อนุญาตต้องบอกว่าพระเจ้าอนุญาตพวกบางครั้งพระเจ้าก็ยอมให้เราได้มาแต่ไม่ใช่พระเจ้าให้แต่พระเจ้าอนุญาตให้เราได้จากทางอื่นเช่นบางคนอาจจะอยากได้เงินแล้วมีคนแนะนำงานโอ้ยงานนี้เงินง่ายมากแค่เอาของนี้แล้วก็ส่งไปที่บ้านนั้นในนี้เป็นไรหรออ๋อไม่บอกแต่ถ้าคุณส่งแพ็กเกจนี้ไปเดี๋ยว 1,000 บาทงาน5นาทีน่าสงสัยใช่ไหมน่าระแวงว่าเออนี่คงจะเป็นงานไม่ดีอยู่แล้วเป็นการทดสอบการทดลองใจเรารู้ในใจว่านี่อาจจะเป็นยาเสพติดหรือว่าเป็นของผิดกฎหมายงานนี้ไม่รับถ้าคุณจะไม่บอกว่างานข้างในนี้เป็นอะไรไม่เอาบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าได้เงิน 1,000 บาทฟรีๆถึงแม้ว่าอาจจะต้องขายยาเสพติดแต่ก็เป็นงานที่เราได้มาขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องขอบคุณพระเจ้าครับแล้วก็ตรงข้ามนะครับที่เริ่มต้นนะที่บอกว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ไม่มีใครสามารถเอาไปจากคุณได้คือบางคนในเมื่อรับสิ่งดีๆแล้วถ้าพระเจ้าให้มาไม่มีใครจะเอาจากเราได้ก็ไม่ต้องห่วงสิ่งนั้นบางคนก็อาจจะได้รถใหม่เนาะที่แบบรถหรูหราสวยๆก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีขโมยเอาไปแต่ถ้าพระเจ้าให้สิ่งนั้นก็ไม่ต้องกลัวถ้าวันไหนที่พระเจ้าอนุญาตให้ขโมยเอาไปถ้าพระเจ้าให้มามันก็เป็นของเราถ้าพระเจ้าอนุญาตให้คนเอาไปก็เป็นการทดสอบให้เรายังไงสิ่งก็เข้ามาออกไปจากชีวิตเข้ามาเดี๋ยวก็ออกไปอาจจะนึกถึงว่าตอนที่เราเป็นเด็กเล็กพ่อแม่หรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่เรารักให้ของที่เราชอบมากเรารักสิ่งนั้นอาจจะเป็นแมว ลูกหมาอะไรแบบนี้เนาะเด็กเล็กก็ชอบอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเรามากแล้วตอนนี้สิ่งนั้นอยู่ไหนหายไปจากชีวิตเราก็เรื่องธรรมดาคนที่เราเคยรักที่ต้องเสียชีวิตไปบางคนก็เสียพ่อเสียแม่ไปแล้วธรรมดาขอบคุณพระเจ้าที่เคยมีสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตของเราเป็นเป้าหมายของพระเจ้าอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตของเราคืออวยพรเรามากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าในเมื่อพระเจ้าอวยพรเราได้แล้วพระเจ้าได้รับเกียรติจากการที่พระเจ้าอวยพรเราแต่การที่เราจะหมกมุ่นกับสิ่งของก็ทำให้ทางที่จะรับพระพรจากพระเจ้ามันตันเดี๋ยวจะพูดถึงข้อนี้แล้วก็จบจะหยุดเบรกนะครับจะมีคำว่า Operation Boomerang หนังสือของอาจารย์แม็กนะครับพระธรรมยากอบนะครับอาจารย์แม็กก็ได้วิเคราะห์พระธรรมยากอบนั้นแล้วในนั้นก็จะมี8ขั้นตอนในการถอยหลังไฟวิญญาณขั้นตอนที่3ของการถอยหลังไฟวิญญาณของคริสเตียนคือ Operation Boomerangรู้จักบูมแรงไหมครับที่ประเทศออสเตรเลียจะมีพวกคนผืนเมืองนะเขาจะโยนไปในรูปทรงของมันเนาะถูกสร้างไว้ว่าเมื่อเราโยนไปแล้วมันก็จะวนกลับมาคนผืนเมืองชื่อแอบอริจินีพวกนั้นใช้ในการล่าสัตว์จิงโจ้กับพวกสัตว์เล็กๆโยนไปสมมติมีกระต่ายอยู่ไกลออกไปสัก 30-40 เมตรโยนไปถ้ามันโดนมันเราก็ได้กินแล้วถ้าเราพลาดเป้านั้นมันก็จะวนกลับมาถึงมือของเราได้ถ้าเราเก่งเนาะจับมันได้โยนอีกก็ได้บางคนนะมีเป้าหมายว่าฉันอยากได้ของนั้นอย่างเช่นเราอยากได้ตำแหน่งเราอยากได้เงินเราอยากได้อะไรดีๆอันนั้นเราคิดว่าดีๆเราขวามันในกรณีที่เราไม่ได้ไอตัวนั้นอะบูมเมอแรงมันจะวนกลับมาแล้วก็โดนหัวของเราความต้องการของเราความใฝ่ฝันของเรามันทำให้เราเจ็บได้ประมาณนี้เดี๋ยวลองอ่านหนังสือเล่มนั้นดูนะเพราะว่าอาจารย์แม็กก็อธิบายได้อย่างดีมากบางครั้งโยนบูมเมอแรงไปเราได้ของนั้นความใฝ่ฝันของเราก็กลายเป็นความจริงแต่สุดท้ายเราก็เห็นว่าโอ้ยสิ่งนั้นไม่ได้ให้เรามีความสุขมันเป็นพิษต่อชีวิตก็ได้เพราะพระเจ้าไม่ให้มามันเป็นสิ่งที่เราเองก็อยากได้ตัวอย่างที่ชัดเจนนับจากพระคัมภีร์เดิมนั่นที่พวกอิสราเอลก็อยากได้กษัตริย์พระเจ้าก็เป็นกษัตริย์ของพวกเขาเป็น theocracy theo แปลว่าพระเจ้า cracy ก็แปลว่าการปกครองด้วยพระเจ้าถ้าเป็น democracy ประชาธิปไตยใช่ไหม democracy แปลว่าคนก็ทำการปกครองดูแลกันเองประมาณนี้แต่ถ้าเป็น theocracy พระเจ้าดูแลพวกเขาก็ไม่เอาอยากมีกษัตริย์ในที่สุดพระเจ้าบอกว่าเอาซาอูลไปกลายเป็นพิษต่ออิสราเอลได้โอเคนะครับพักผ่อน5 นาทีแล้วก็กลับมาเรียนข้อต่อไปนะครับ